Kun Radio Nurul Huda ti. Radio Nurul Huda sagale ummat bartati. Nurul Hudan sura qalbi muslimati. Nurul Huda.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى أهله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هرقفتو تنور الهدى كبجمو أكم جرتن الحمد لله ثم الحمد لله حيام ربي قداتين هر أسنجي ولترجاني جر
ومن خيني خيستو هواسني ورميالي تآرق ونجيني مدتجرة بكوتا غريتي قططون براتو في دلدلون جباتشو همن سوران نموتا نجيا أجيف من مل إفتوس تراب سمتين جرتي
Yeroo nama keessa jirru tun yeroo fitnaati. Yeroo keessaa walitti duullee alaayis diinii nutti duule. Yeroo miidhama uummata keenya irra gahaa jiruuf qaamni itti murteeffamu akka waan wallaalamuu ta'e. Yeroo tana wanni nurraa eeggamu nagaa lallabuudha. Biyya keenya rabbiin nagaa nu haa godhu.
Ee biyyaa fi uummata keenyaas uummata nagaa rabbi haa godhu. Ammaas tokkummaa keenya eeggachuu qabna. Gargar baanee yoo wal nyaanne bu'aa lolarraa argamu kan biyya keenya fayyadu jira. Ammaas hegeree keenya mil'achuu qabna. Hijummaa wajjin lolaa fi hijaa ilmaan keenya dhaalchisuun qabnu.
Gochoota suukanneessu walirratti raawwatu irraa jechoota fofokkataa waliin jechuu irraas uf qusatuu qabna.
Dhuga jette gaaf tokko Umar bin Khattaab jara ibidda qabsiifatee itti dhimma bahaa jiru tokkotti dhufee yaa ahla dhawi yaa warra ifaa je'ee isaa ayyaame maaliif yaa ahla naar yaa warra ibiddaa je'ee isaan hiyyaamin jennaan jechaan isaa waraanurraa if qusatee ja'an.
Osoo yaa warra ibiddaa jedheen balaan buute nama ibidda seenuu rabbumatu beeka. Akkamitti warra ibiddaa ta'uu keenya beeyitte jedhanii lola kaasanii ibidda ol naqan jetta.
Arraba gadhiifamaa kanaatu ibiddatti funyaaniin nama fonqolchaa jette shari'aanis.
Arrabni lafee hin qabu garuu lafee cabsa. Arrabni biyya jaara. Arrabni biyya diiga. Nageenya akka bu'uuf jechoonni gaariin dubbannu marii fi araarri goonu murteessaadha. Akkasumatti nageenyi booraywee gaaga'ama namarra gahuufis arrabni gahee hamaa qaba. Akkuma fillee nyaannu waan dubbannus haa filannu.
Ergamaan Rabbii Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nama hedduu cal'isu ture. Haajaaf maleen dubbatu nabiin haasawa bu'aan qabneen haasawu waan bu'aa gaarii irraa eegu qofa dubbata nabiin waan jibbees afaanii baafateen arrabsu fuuluma isaarraa sahaabaan beekaa turan.
Jechoonni rasuulli sallallahu alayhi wasallam yeroo hedduu jedhu zikriidha bakka taa'u ofii dhaabbatutti hogguu deemullee qura'aana qara'a yookiin zikrii godha sahaabota isaatis haasawa bu'aan buufne dhiisuun mallattoo mu'mina gaariiti jedhee barsiise.
Haasawa diinii fi duniyaa teenyaaf hin fayyadne haasawa jiruuf jireenya keenyan bareechine haasawa nagee biyya teenyaatiif hin gumaachine osoo dubbatuu dhiifnee gaariidha. Kijibarraa haa fagaannu dhugaa qabannee warra dhugaa waliin haa taa'amu.
Akkaa fi bakka itti dubbannu waan dubbannullee beekuun gaariidha. Guyyaa tokko fuula rabbii keenyaa duratti waan dubbannu kanarraa gaafatamuuf jiraanna.
Akkasi mee eegaa hangana jenne kallattumaan sagantaa teenyatti haaseennu.
Tole arri guyyaan jumaa dalawwal 18 bara 1444 akka lakkoofsa jiraatti.
Diiseembar 12 bara 2022 akka lakkoofsa miilaadiyaatti.
Akka lakkoofsa biyya teenyaatti ammoo muddee 3 bara 2015 ogguu ta'u guyyaan guyyaa isiniinaa sagantaan ammoo soora qalbiiti.
Qaama dadhabe boqochiisuuf.
Qalbii yaadaan cinqamte abdachiisuuf.
Dararama nama hubu salphisuuf.
Onnee laafte kakaasuuf. Sammuu mirkaansitee isin bohaarsuuf sagantaan soora qalbii kunuun dhihaattee jirti.
Ogumallee hoo torbaanitti al takka tan isiniif dhihaattu sagantaan soora qalbii amma jalqabdi.
Sagantaa kana keessatti yaadota hubannoo cimsan jechoota mimmi'aawoon gurra isin buufna.
Dhaamsa qabnuus keessa dabarfachaa isin gammachiisaa yaana.
Soora qalbii.
Soora qalbii.
Sagantaa teenya guyyaa irraa waltajjii nashiidaatiin eegalla.
Itti aansuun gama dhaddacha jaalalaa tarkaanfanna.
Dhaddacha jaalalaa booda gama qophii tafakkur ceena.
Tafakkur itti aansuun qophii addaa takka qabna.
Xumura irratti tana quba qabduudhaan sagantaa teenya goolabna.
Amma suduudumaan gama waltajjii nashiidaa ceena.
Wal.
Waltajjii nashiidaa qophii tana keessatti namoota dandeettii nashiidaa qopheessuu qaban kanneen haala mijaawaa fi carraa dhaban keessummeessine nashiidaa isaanii haala gaariin qopheessine ummataaf raabsina.
Kaayyoon qophii tanaa aartii islaamaa guddisuudha.
Munshidoota carraa dhabaniif daandii saaquudha.
Karaa nashiidaatiin dhaamsa gaggaarii hawaasaaf dabarsuudha.
Waltajjii nashiidaa Nashiidaan waltajjii har'aatiif filanne tan Ahmaddiin Jamaal Aliyyiiti. Mata dureen nashiidaa nuuf guuti muraada jetti. Muraa nashiidaa tanaa gabaabsine isiniif dhiyeessina.
Allahu Allahu Allah Rabbii guddaa. أمرين ما هندا سوما برامدا يا خنقب هندا غمچو في غدا دبا فركت خان أركت يغمدا كيس بخايا دا مندن ما أدا مفقوط مرادا كيس بخايا دا مندن ما أدا مفقوط مرادا Allahu Allahu Allah Rabbi Buddha Amrinu ma hunda suma biramadda Ya khankabu hunda gamachu fi gadda Dabaf rakkata khan arkati gammada Kaysa be khayada mundana ma adda Mufguti murada Kaysa be khayada mundana ma adda Mufguti murada Kam fete wal futa kam fete gabufta Kam fete kannite kam fete dorkita Tokko asofta tokko achi ofta Tokko tibalifte tokko tirakifta Enyu si gafata kun suma lalata Humna suma kaba zalalam jirata Rabbi khenya gudda sidufna iyata Ya khafurur rahim abba ararama Dilin tenya guddo nufko didifama Hada fabba khiyaf chufuma muslima Nuf godi di fama kenna kadatama Gaddafi gadadon ta nehirarama Wabila shimiti dilumate nyuma Arja kadatama Nuf godi di fama Wabila shimiti dilumate nyuma Arja kadatama Nuf godi di fama Allahu Allahu Allah Rabbi Gudda Amrinu ma hunda suma biramadda Ya khankabu hunda gamachu fi gadda Dabaf rakkata khan arkati gammada Kaysa be khayada
Ahmaddiin Jamaal Aliyyii nashiidaa bareedduu nuuf qopheessitee dhaamsi isiittis bareedaadha. Hordoftoota keenya nashiidaa guutuu YouTube irratti isiniif maxxansina laayikii fi sheer godhuudhaan munshidootaaf hamilee tahaa isiniin jenna. Hayyee Fariyaa amma maaltu as'aana?
Amma gama dhadhicha jaalalaa ceena. Gama qophii dhadhicha jaalalaa osoo hin ce'in dura namoonni iyyannoo haaraa erguu fedhan yeroo muraasa akka nuuf obsan ammas irra deebinee yaadachiisna.
Iyyannoon amma durii ergamtee nu bira jirtu haalaan hedduudha. Warri iyyannoo nutti ergate hundi hawwii guddaan nu eegutti jira. Kanaafuu hanga iyyannoo nu bira jirtu hunda dhiheessinee xumurrutti yeroo muraasa akka nuuf obsitan kabajaan isin yaadachiifna. Amma gama qophii dhadhicha jaalalaatti isin dabarsina.
Dhaddacha jaalalaa.
Warra dhugaan wal jaalatu.
Warra karaa halaalaatiin walitti daamee busti jaarrate.
Warra jiruu gaarii jiraachuu jiruutu wal himata.
Himataa fi himatamaan yookiin ammoo himattuu fi himatamtuun dhaddacha irratti dhihaatanii jiru.
Abbaan murtii kennuuf qophaa'ee jira. Abbaa moohatu walitti ilaalla.
Dhaddacha jaalalaa.
Iyyannoo jaalalaa.
Qilleensi jaalalaa bubbisi halaala. Qilleensi jaalalaa bubbisi ilaala.
Dooseen jaalalaa banamee jira. Iyyannoon dubartoota haalaan heddummaatte. Usmaan yeroo muraasa dubartootaaf qofa osoo kennine maal sitti fakkaata?
Iyyannoon dubartoonni argatan haalaan hedduudha. Kanaafuu torbaanota muraasa itti aanan iyyannoo dubartootaa qofa dhiheessina. Ani boqonnaan fudha. Rabbi si haa dandeessisu gaa.
Anis hanga danda'een daddafee dhiheessu yaala. guyyaar ayyaannoo sadiin takka dubbisa.
Eegale.
Dabdacha jaalalaa iyyannoo tokkoffaa. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuu. Akkam nagee jirtu qopheessitoota qophii dhaddicha jaalalaa. Maqaan kiyya maatu qajaa jedhama. Iyyannoon tiyya akkasii gadiiti. Ani eegaltee jaaree amata sadi dabre. Abbaa warraa kiyyee kun nama gaariidha. Garuu haalaan jarjara. Yoo waa dhagahee osoo addan baafatiin tarkaan fitti ce'a. Xiqqoo turraan dogongora ofii hubatee imimmaan buusee dhiifama gaafata. Gadoo garatti hin qabatu. Waggoota sadan waje jiraadhe tana keessatti amala isaa kana haala gaariin hubadhe. Baatii muraasa dura obboleettiin tiyya na bira dhuftee turte. Yeroo kana jaarsi kiyyas dhukkubsatee dalagaa dhiisee manatti deebi'e. Anammoo dalagaa waan qabuuf isaan lameen walitti dhiisee gara dalagaa deeme. An dalagaa deemnaan jaarsi kiyyaa fi obboleettiin tiyya waan xiqqoo irratti wal dhaban. Jaarsi kiyya akka malee waan jarjaruuf ittuutaalee obboleettii tiyya qabeetume. Isiin iyyinaan ollaan dirmatee addaan dhoorke. Maanguddoonni gandaa walitti dhufanii jaarsa kiyyatti badii muran. Innis akkuma amala isaa imimmaan harcaasee bu'ee dhiifama gaafate. Ani sababaa kanaan jaartii tiyyaa wal dhabuun fedhu. Rabbi jedhaa dhiifama naaf godhaa jedhee kadhate. Maanguddoonnis dhiifama siif goone jedhaniin obboleettiin tiyyas dhiifama gooteef. Gaafaan gara gandaa deebi'u namni ollaa tokko waan mudate hundaanaaf odeessinaan akka malee dallani. Eegas ijaarsi kiyyanatti boo'ee na kadhatee na araarfate. Eega guyyaa saniiti jiruun tiyya rakkoo jabduu godhatte. Maatiin kiyya ganamaa galgala dubbii hamtuu na darbatan. Dhiira obboleettii teetu mujaarsa jettee waliin jiraattaa naan jedhan. Yoo inni ganda isaanii dhaqu garuu nagayyumaan dubbisanii keessummeessan. Ana garuu dubbii hamtuu na darbatan. Obboleettiin tiyyas yeroo garii teleefoona natti bilbiltee jaarsa kiyyana irratti arrabsiti. Yoo isaa arrabsuu feete teleefoona isaa irratti bilbiliif ana irratti maaliif arrabsita ree yoo jedhuun ati maaliif yeroo hundaa isaaf dhaabbatta naan jette. Sababuma jaarsa kiyyaa kana obboleettiin tiyyatan akka na jaalattus natti jijjiiramte. Maatiin kiyyas nuuf isaarraa nama tokko filadhu naan jedhan. An jidduu tanatti rakkadhe. Jaarsa kiyya dhiisuuf inni akka na jaalata. Maatii kiyya dhiisuuf ammoo jaarsi kiyyaa mala hamaa qaba. Jarjaree rakkoon irraan gahuu danda'a. Gaafa san maatii itti baqadhus hin qabu. Mee furmaanni kiyya maali? Obsaan isin eeggadha. Galatoomaa. Hayyee yaada yoo qabaatte gabaabsi dhiheesse Usmaan.
Iccitii dho'ifamteetu iyyannoo tana keessa jira. Jaarsi isiitii fi obboleettiinsi maal irratti wal dhaban?
Anis sanuuf gaafachuu jira. Wanti maatiin guutuu walii galanii gurbaa kana jibbaniif maali?
Sanuunuu fi isarraa tokko filadhuu ja'aniin. Akkana jechuun adda bahaa jechuudha.
Wanti irratti wal dhaban waan laaftuun fakkaattu. Garuu isiinis waan kana waan beektuun seehu. Osoo beeteeni katabdi.
Maatiin siitiis waan sanirra dabruuf hin dandeenye. Waan isaan lamaan irratti wal dhaban iccitii godhanii usii gurbaa kanaan adda bahii jechuun itti jiran. Hundaafuu gamuma abbaa murtiif dabarsina. Iyyannootti aantu dhiheessi.
Dhadhachi jaalalaa iyyannoo lammaffaa. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuu. Akkam nagaa jirtu qopheessitoota qophii dhaddicha jaalalaa. Maqaan kiyya jaatu qaabaa jedhama. Iyyannoon tiyya gabaabduudha. Ani jaarsa kiyya onni irraa jaaladha. Innis afaaniin si jaaladha naan jedha. Waan qalbii isaa keessa jiru rabbumaaf isaatu beeka. Jaarsa kiyya kun rakkoo takka qaba. Yeroo naaf hin kennu. Na wajjin hin haasa'u. Yeroo hundaa teleefoonuma tuttuqa. Teleefoona dhiisee naan haasa'e yoo jedhuun hayyee naan jedhee daqiiqaa takka na wajji dubbatee teleefoonatti deebi'a. Gaafa tokko osoo inni rafuu teleefoona isaa fuudhee ilaale. Dubartoota hedduu wajji dhimma jaalalaa haasa'a. Eega waan kana argee booda hedduu hamileen na cabde. Waan godhu wallaale. Mee maal godhuu qaba? Obsaan isin eeggadha. Galatooma. Hayyee tananuu maal jetta?
Haa gaafattu. Osoo bultii qabduu, osoon ansi bira jiruu maaliif dubartoota hedduu waliin haasoitaa hajattuun?
Maaliif teleefoona kiyya sakattaata jedhee lolaka?
Yeroo san isiinis loltee innillee lolee jiruun isaanii jeeqamti jetta?
Waan hin oolamne. Akka hundattuu ifatti hojii haasa'uu caala furmaanni biraan jiru. Yoo kana godhuu baatte isiin quban qabdu jedhee waan aadaa godhateetti fufa.
Yoo jaartii lammaffaatiin fuudhuuf dubbisutti jiraa jeenu.
Murteessan isimaaf dhiisna.
Iyyannootti aantutti ce'i.
Dhaddacha jaalalaa iyyannoo sadaffaa. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuu. Maqaan kiyya najaatti jedhama. Iyyannoon tiyya akkasii gadiiti. Ani bultii jaaree jira. Abbaa warraa kiyya rakkina jabduu takka qaba. Waan an dhiisi jedhuun hin dhiisu. Waan shariyaan islaamaa haraama godhe hedduu fayyadama. Lammaffaa ammoo hijaaba kee lafa kaa'ee uffata faashinaa uffadhu naan jedha. Mee maal godhuu qaba? Galatooma. Asirrattoo yaada akkam qabdu Usmaan?
Waan araada yookiin suusii namatti ta'e namni dhiise namaan jeef hin dhiisan.
Dubartoonni hedduu waan akkanaa irratti dogongoran. Dhiira tokko bifa isaa ilaalanii yoo jaalatan osoo inni amala hamaa qabaatee illee isanii teeruman. Gaafa bultii jaarri waa hundaa akka dhiisu godha jedhanii yaadan.
Dubbii laaftuu miti. Nama amata meeqaa tamtam booxuuxaa ture arra isiin dhuftee dhiisi yoo jettee ni dhiisa? Hin dhiisu.
Inumaa dhiirri gariin akka salphinaatti ilaala. Abaluun jaartitu tuhaate. Waan kana isitu dhoorke. Isitu akkana godhe jechuu tan akka salphinaatti ilaalan.
Dubbii dhugaati. Tan dhimma hijaabaa ammoo waan marii barbaachisu miti. Hukmi ulamaayitiis hin barbaachisu. Dubartiin hijaaba uffatuu akka qabdu rabbiitu qura'aanaan dirqama godhe. labsii rabbii namni jijjiiruuf mirgan qabu.
Yoo inni ijaaba mul'qadhu jedheen jalaa dhaga'uun qabdu. Yoo sababaan addaan bahiinsa isaanii tana taate isiif milkiidha. Isaaf kasaaraadha. Kanarratti isa dhaga'uun qabdu. Waan afti gamabbaa murtii dabarsina.
Gaafiilee lamaan takkatan xukumee shari'aa barbaadanis walitti qabnee gama abbaa murtiitti dabarsina. Hayyama rabbii guddaatiin murtiin dhaddacha kanaa khamisa galgala isiniif dhihaatti dhaddacha irraa goolabamee jira.
Kan dhaggeeffachuu jirtan raadiyoo Nuurul Hudaa sagantaa suura qalbiiti. Qophiilee teenyee irraa gammaddanii barumsa guddoos akka argattan abdii qabna. Amma gama qophii tafakkuur isin dabarsina.
Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Akkam jirtan hordoftoota qophii tafakkur ayyaama rabbii guddaatiin ardas qophii kiyya tafakkur qabadhee isinitti deebi'ee jira. Addunyaa bineensotaa keessatti inni tokko isa tokko ari'aa soorata. Haala jireenyaa keessatti lubbuu tursiifachuudhaaf jecha walii diina ta'uun baramaadha. Kanaaf jecha bineensonni gurguddaan akka leenca bineensota gurguddoo kanneen akka gadamsaa gamtaanitti yaa'anii adamsuudhaan sooratu. Bineensonni akka ciitaa kan kopha kophaa adamsan ammoo humnaaf jecha uumamaalee xixiqqoo akka harroolee fi illeensaa irratti xiyyeeffatu. Walumaa galatti inni tokko tokkotti hirkatee jiraachuun waanuma jiru. Gama biraatiin sanyiileen bofaatii fi lootuuwwanis uumamaalee xixiqqoo fi ilbiisota garaagaraa soorataa jiraatu. Qophii kiyyaardhaatiin garuu ilbiisa bineensota gurguddaa akka bofaa ajjeesee sooratuun wal isin barsiisa. Hanga xumura sagantaa kiyyaatti na faana turan affeerraa kiyya. Ilbiisam wayita jedhamu hedduu keenya biratti kan beekamu uumama laafaara. Yoo harkaan qaban kan nama harkatti laafee duu ta'uun mala. Ilbiisonni hedduunis kanaaf jecha bineensota gurguddaa irra qubachuun dhiiga xuuxaa jiraatu. Uumamni har'aaf filadhe kun garuu kan addaati. Maqaan isaa akka waliigalaatti maantis jedhama. Waa'ee maantis amma dura isiniif dhiyeessee ture. Amma isa sanittiin deebi'u. Uumamni kun sanyiilee 2000tti dhiyaatan qaba. Guddina qaamaatiin dhaltuutu kormaa caala. Ija gurguddaa xaxamaa ta'e lamaa fi anteenaa seensara jabaa qabutu mataa isaa gubbaatti argama. Mataan isaa rog-sadeedha. Morma isaa immoo digirii 180 naannessuu danda'a. Kanaanis naannoo isaa to'ata. Diinaa fi firas adda baafataa jiraata. Qophiin kiyyaardha waa'ee soorata isaa waan ta'eef akkaataa soorata isaatitti isin deebisa. Ilbiisni maantis jedhamu kun bineensa hamaa dachee tanaati yoo jenne soban ta'u ilbiisa garaa jabaatuu fi haala suukanneessaa ta'een bineensota biroo sooratudha. Hedduminaan sooranni isa ilbiisotuma akka isaa kanneen akka kirikeetii fi balballaa yookiin bararoodha. Haa ta'u malee yeroo barbaadetti lootuuwwan bufam allaattiiwwan hantuutaa fi bineensota birootis ni soorata. Wanti hamaa isa taasise ammoo waan argate ajjeesuudhaaf yeroo fudhachuu dhabu isaatiin takkatti harka isaatiin qabeen osoo uumamni kun dhidhiitatu inni ammoo cicciraa liqimsa. Fakkeenyaaf sanyiileen akka gaararraa fi lootuudha hedduminaan ilbiisota sooratu. Kanaaf jecha muka gubbaa deddeemam rizqii barbaaddatu. Yeroo kanatti bineensa hamaa bifti isa baala mukaa fakkaatu kan maantis jedhamuun walitti dhufu. Ilbiisa arganne jedhanii wayita isaan afaan bananii liqimsuuf ta'an maantis ammoo afaan isaanii adda qabamisan qotteewwan isaa jajjabaa lamaan afoon jiranitti fayyadame afaanuma lootuu sanii irraa soorachuu jalqabam. Yoo barbaadim afaanuma bineensa sanii keessa arrabaa fi foon jiru hundam kukkutee liqimsa. Yoo barbaades hidhii irraa cicciram afaan buufata. Yeroo kanatti lootuun sun humna qabutti fayyadamim arkaa bahuudhaaf iyaalii ni taasisan kan milkaa'ee arkaa bahus ni jiraatam. Haa ta'u malee maantis lootuu san biraa hin hafu. Lootuun sun maaltu natti gale jedhe rifannootaan ilbiisa san irraa dhiyeessuu jalqaba. Ilbiisni sun ammoo lootuu san faana deemuudhaan morma qabee micciree eega cabseen booda ajjeesee sooratoofi itti fufam. Ilbiisni maantis jedhamu kun waan sodaatuun qabu sanyilee bofaa xixiqqam kan guddina qaamaatiin isa caalan tokko tokkos adamsee ni soorata. Akkaataan inni bofa sanitti adamsus kan lootuutiin wal fakkaata. Haa ta'u malee bofa ajjeesuun humna guddaa gaafata. Bofni uumamaan qaamni isaa maramu waan danda'uuf ilbiisa isa qabe sanitti maramuudhaaf carraaqqii guddaa taasisa. Ilbiisni sunilleen hanga danda'in bofa san jalaa miliqa. Osumam bofni kun lubbuun jiru mataa isaarraa jalqabim ciccire soorata. Bofnis arkaa bahuuf dhidhiitatu hin dhiisu. Ilbisichis aga bofni sun du'u hin eegu. Soorataatuma bofa san laaffisa. Walumaa galatti ammeenya ilbiisa maantis kana himanii fixuun hin danda'amu. Kanaaf jecha bineensa hamaa dachii tanaa jiraniin uumamaaliin akka leencaa fi qeerransa waan qaban morma qabanii eega ajjeesaniin booda sooratoofi itti fufanii. Maantis garuu waan qabate osoo lubbuun keessa jiru nyaatee fixa. Maantis hantuutaafi allaattiiwwanis ni soorata. Gara jabeenyi inni allaattiiwwan irratti agarsiisus waan himamuuf ulfaatudha. Sanyilee simbira xixiqqoo kanneen akka haaming bird jedhaman eegeem isaanii irraa kaaseem osoo sooratu gara mataa deema. Allaattiin sunis maaltu na nyaataa jira kan jiru osoo hin argin qaama isii kan duuba ofirraa dhabdiim. Bakka warra sooratamu san of buusaatii ilaalam. Yeroo hedduu namni dhibeen xiqqoon isa qabde osoo dafeem obbaa fadhee jira. Maantis garuu carraa san namaaf hin kennu takka kuteem alanfata. Eega san liqimseen booda ammas deebi'em kan biraa kutata. Akkasitti dhukkubbiirraan dhukkuba namatti dabalam du'aaf nama saaxilam. Maantis kotteewwan jajjabaa lama kan magaazii fakkaatan qabam wantoota akka fiixee magaazii jiran san uumama adamsamutti dirraan keessaa ba'uun ulfaataara. Kotteewwan kanaan yeroo bineensota adamsamu qabatu bineensota gogaa laafaa qaban uree seenuu danda'a. Walumaa galatti jabinni kottee magaazii fakkaatu kana soorata isaa rakkoo malee qabeem akka sooratu isa gargaaree jira. Maantis uumama waa sodaatu miti. Kanaafuu hin dhokatu. Inuma akka bineensi isaa arguuf qaama isaa dirree baasa. Bineensonni birootis ilbiisa arganne jedhanii itti dhaqani. Inni durumaanuu karoorfatee waan jiruuf qabee laaqana godhata. Maantis adurree soorachuu baatus adurree waliinis wal loluu hin sodaatu. Wayita adurreen isa ajjeesuuf kotteeraan dhodhooftu. Inni ammoo kotteewwan isa akka magaazii jiran sanniiniin waraanaa ofirraa deebisa. Walumaa galatti maantis ilbiisa laafaa fakkaata. Garuu bineensota gurguddaa isa caalan soorachuudhaan beekama. Bineensa rahmata hin qabne kan waan argate osoo hin ajjeesin takka takkaan ciccire sooratudha. Inumaa yeroo garii obboleessuma ofiitis qabee soorata. Kanaaf bineensa hamaa jedhamuun beekame. Egaan kabajamtoota dhaggeeffattoota qophii tafakkur qophii kiyyaardhaa kanumaan goolaba. Torban hanga rabbiin walitti nu deebisutti. Wassalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu.
Obboleessa keenya Abdii Naasir qophii bareedduu nuuf dhiheessiteef galatoomi rabbiin sirraa jaalatu. Hordoftoota keenya kabajamoo sagantaan soora qalbii ammaas itti fufteeti jirti. Taphni kubbaa miilaa waancaan addunyaa biyya Qatar keessatti gaggeeffamutti jira. Namni musliimaa kan amma dura waa'ee ispoortii irraa odeeffannoo takka illee hin qabne hedduun yeroo ammaa waancaa addunyaa kana akka waan daawwataa jiruuti. Miidiyaaleen warra lixaa carraa kana fayyadamanii islaamummaa fi biyya Qatar maqaa balleessuuf hedduu yaalii godhaniis ummanni addunyaa kan dhugaa islaamummaan qabdu xaba addunyaa kanarratti haala gaariin hubataniis hedduudha. Nutis kopi gazeteisan CJ Weirleman jam kopese gama afan oromoti hine akti anuti isinif dehisna.
CJ Weirleman taba wanca dunya barakana islamumatun jifate jechun jalqabe. Tabni wanca dunya qatar kesatti gaggeefama jiru xumuramuudhaaf yeroo torban tokko qofatuuf. Osoo tabichin xumuramin garuu islamumman injifatu isii mirkaneeffanneerra. Waggoota dabran 20 oliif islaamummaa fi baha jiddu galeessaa akka miidiyaan itti himaa turan kan addaati. Dhoohinsa boombii, shororkeessitoota, cunqursitoota, booddeetti haftootaa fi maqaawwan fokkataa hedduun himaa turan. Miidiyaaleen warra lixaa hanga danda'aniin islaamummaa xureessuudhaaf wanti isaan hin hojjannes hin jiru. Sababuma kanaaf namoonni islaamummaa fi baha jiddu galeessaa irraa fagaatanii jiraataa turan islaamummaa waraanaa walqabsiisaa hubataa turan. Haala kana keessatti taphni waancaa addunyaa bara 2022 biyya islaamaa Qatar keessatti jalqabame. Arraan tana lammiileen Awurooppaa fi Ameerikaa islaamummaa maaliif saffisaan guddataa akka jiru eega Qatar seenanii booda ija isaaniitiin arguu danda'an.
Miidiyaaleen biyyoota lixaa irra deddeebiidhaan maqaa Qatar xureessuudhaaf waan hedduu hojjetan. Amantiin walqabatee Qatar keessatti mirgi deeggartootaa ni sarbama ja'anii ganamaa fi galgala lallabaa turan. Qataris gama isiitiin islaamummaa addunyaa barsiisurraa if duuban deebine. Sirna baninsaa irratti aayaa qura'aanaa kan walqixxummaa ilma namaa barsiisu qara'uudhaan akka sagantaan banamtu taasifte. Kaaffeewwanii fi iddoowwan namni biraan dabruu danda'u hundatti hadiisota rasuulaa kan waa'ee haalaa fi amala gaarii dubbataniin guutame akka mul'atu taasifte. Lammiileen biyyoota biraarraa dhufaniis masjida seenanii akka daawwatan godhamee jira. Deeggartoonni kunniin fadhii isaaniitiin azaan akka dhaggeeffatan, salaata akka daawwatanii fi waan islaamummaan qabdu cufa baruuf carraa argatan.
Miidiyaalee warra lixaa islaamummaa akka amantii booddeetti hafaatti hawaasa isaaniitiif dhiheessaa turanis namoota gara Qatar dhufan keessaa kan maatii isaa guutuu waliin islaamummaa qeebalee argameera. Kanneen kopha kophaa isaanii islaamummaa qeebalanis heddu. Namoonni kunniin islaamummaa dhugaa tan miidiyaalee warra lixaa waggoota hedduuf ukkaamsaa turaniin akka wal baratan taasifameera. Deeggartoonni gara Qatar imalan haala bareedaa islaamummaa fi lammiilee Qatar irraa argataniin booji'amanii jiru. Namoonni karaa miidiyaalee hawaasummaa isaanii fayyadamanii wanti miidiyaan nutti himaa ture hundi kijiba jedhanii hiriyoota isaaniitiif dabarsanis hedduudha.
Wal dorgommii waancaa Qatar keessatti godhameen hanga ammaatti deeggartoota wal arrabsanii fi wal tuman hin garre. Bakka takka takkatti yoo tasa wal dhabaniis saffisaan ifumaaf walii galuun xumuran. Deeggartoonni biyyoota garaagaraa kan hooggantoonni isaanii haalaan wal jibbaniis walitti dhufanii waliin shubbisaa taphataa oolan. Kun ammoo murtii Qatar dhimma farshoo irratti fudhatte hordofee qilleensa nagayaa tolfamirraa argame. Yeroo jalqabaatiif dubartoonni istaadiyeemii seenanii osoo dhiirti isaan hin tuqin tapha daawwatanii bahuu danda'anii jiran. Kanneen istaadiyeemii keessa seenaniis osoo hin jeeqin osoo namatti hin bu'in nagayaan bahuu irratti argaman. Deeggartoonni Ingilizii fi Wales kanneen iddoo lakaa naarii ja'amurratti farshoo dhugaa tapha daawwataa turan garuu walii galuu dadhabanii wal lolanii ifis miidhanii meeshaas caccabsan. Ingilizii fi Wales warra maatii tokkooti. Biyya Yuunaayitid Kingidam ja'amtu jalatti akka gamtaa tokkootiin waliin jiraatan. Afaan wal fakkaatu Ingiliffaa haasawan mootillee tokko kan King Charles ja'amu qaban. Tahullee garuu sakraananii wal dadhaban. Deeggartoonni Ameerikaa fi Iraan kanneen tapha istaadiyeemitti daawwataa turan garuu aadaan wal dhabaniis siyaasaan wal jibbaniis Qatar keessatti taphaan duraa fi booda waliin sirbanii taphatanii adda bahan.
Waancaan addunyaa kun addunyaa musliimaa walitti fidee jira. Musliimonni bakka hunda jiran wayita biyyoonni musliimaa injifatan gammachuu isaanii ibsataniiran. Wayita Saudiin Arjantiinaa injifattu, Araboonni, Iraanonni, warri Huusii Yamaniitis sagalee takkaan nuti irra warra Saudiiti jechuudhaan gammadan. Wayita Tuuniziyaan koloneeffattu isii duraanii Faransiin injifattu, wayita Morookoon biyya baqattoota Morookoo darartu Beeljiyeemiin injifattu, hawaasni musliimaa hundi gamtaan gammachuu isaa ibsate. Taphattoonni musliimaatis adada goolii galchaniin gammachuu isaanii sujuuda bu'uudhaan Rabbiif galata galchan. Kun hundi waan miidiyaalee warra lixaatiin akka uummanni isaaniin argine taasifamaa turedha.
Hundaa olitti dirreen Qatar dirree uummanni Falastiin irratti injifate. Taphattootaa fi deeggartoonni biyyoota musliimaa deeggarsa Falastiiniif qaban ifatti mul'isanii jiran. Biyya zaalimaa tan taate Israa'ilis balaaleeffatan. Alaabaan warra Falastiin tapha hundarratti ol kaafamtee mul'ifamte. Deeggartoonni hedduunis uummata Falastiiniin dhiigaa fi lubbuun Falastiiniif wareegamna jechuun warra Falastiin cinaa yeroo dhaabbatan garre. deeggartoonni Ameerikaa fi Awurooppaa irraa dhufaniis deeggarsa Falastiiniif qaban mul'isanii jiran miidiyaalee Israa'iliif yaada xannuu diduudhaan hirmaattoonni mormii Israa'iliif qaban agarsiisaa jiran.
Walumaa galatti waancaan addunyaa Qatar dirree Islaamummaan irratti injifatteedha. Miidiyaalee warra lixaa hanga danda'an duulanis Qatar milkiidhaan hawaasa addunyaa hawachuu dandeesseerti. Deeggartoonni kubbaa miilaa Qatar dhaqanii fi kan Qatar hin dhaqinis waancaa addunyaa bareedaa akkanaa takka agarreen beeku jechuun dubbatanii jiran. Miidiyaalee warra lixaa kan guyyoota jalqabaa Qatar irratti duulaa turanis amma abdii kutanii of duuba deebi'anii jiran.
Taphattoonni Jarman irraa dhufan kanneen uffata alaabaa Luut uffannee taphanna ja'anii rakkisaa turanis taphaan injifatamanii qaata dorgommii keessaa bahan. Yeroo ammaatis deeggartoonni hedduun garee biyyaalessa Jarman qeequratti argamani. Kubbaa dhiiftanii waan isin hin galchine keessamaaf seentan kanaaf injifatamtan jechuun qeeqaa jiran. Walumaa galatti tapha waancaa addunyaa kanarratti Islaamummaan waa hedduun injifate kan haqa qabu hogguu injifataadha. Abdii kutanii karaatti hafuu dhabuus Qatar irraa baratuu ni dandeenya. Hayyee Fariha, ati tapha waancaa addunyaa kana daawwachuutti jirta?
Facebook irratti waan katabannuma arga. Garuu TV irratti takkaa tapha ilaalee hin beeku.
Barana eega Qatar waancaa addunyaa qopheessite addunyaa guutuutu gama kubbaa kana garagalee fakkaata.
Dhugaadhaanis taphata hedduu maqaa dhagahe. Hunda caalaa wanti mootummaan Qatar hojjete waan ajaa'ibaati. Mootummaa Qatar rabbiin irraa jaalatu.
Warra sharrii cufee khayrii banu isaan haa taasisu.
Kan dhageeffachuutti jirtan raadiyoo Nooruu Hudaa sagantaa suura qalbeeti.
Qaama dadhabe boqochiisuuf.
Qalbii yaadaan cinqamtee abdachiisuuf.
Dararama nama hubu salphisuuf.
Onnee laafte kakaasuuf. Sammuu mirqaansitee isin bohaarsuuf sagantaan soora qalbii kunuu dhihaatte jirti. Soora qalbii.
Soora qalbii.
Addunyaan keessa jirru addunyaa ajaa'ibaati. Keessattuu aadaadhaan wal qabatee amaloonni uummata garagaraa keessa jiran waan nama dinqu. Uummanni hundi aadaa fi sirna gaa'ilaa kan garagaraa qaban. Biyyuma takka keessattuu gosoonni garagaraa sirna aadaa adda addaa qabaatuu danda'an. Quba qabduu teenyaa irraatiinis sirna cidhaatiin wal qabatee wantoota ajaa'ibaa muraasa isiniif dhiheessina.
Tana quba qabdu.
Aroostota yookiin gooftaa fi giiftii dhungachuu. Iswiidiin biyyoota Awurooppaa keessaa sirna cidhaa addaa qabdi. Biyya tana keessatti aadaawwan cidhaa hedduun kan warra Awurooppaa kaawwaniitiin adda. San keessaa tokko aroostota dhungachuudha. Hamoomoonnii fi keessummoonni cidha irratti argaman hundi yeroo addaa eeggatanii warra wal fuudhu lamaan dhungatuun dirqama isaaniiti. Yeroon dhungataniis yeroo addaati. Wayitaa aroostichi akka tasaa dhimmuma fedheef ka'ee bahu dubartoonni cidha san irratti affeeraman hundi hiriira galanii mallaa yookiin boqoo isaa keessa dhungatan. Innilleen hanga dhungatamee geessutti dhaabbateetuma eega. Eega dubartoonni hundi isa dhungatanii bakkatti deebi'aniin booda inni galma san gad lakkisee gara bakka haajaa isaa imala. Tana booda faraqaan tan aroostittiiti. Aroostittiinis jaarsa isii kan dubartoota cidha san irratti argaman hundaan dhungatamu obsaan daawwatuu qabdi. Haa ta'u malee akkuma aroostichi galma san gad lakkisee baheen dhiironni cidha san irratti argaman hundi ka'anii gama aroostittii imalan. Kana booda isaanis akkuma dubartoota tarree galanii wayitaa faraqaan isaan geessu aroostittii dhungatanii bakka isaanitti deebi'an. Hanga warri dhiiraa mucayyoo dhungatanii geessanitti gurbaan fuudhu aluma turee eega. Eega isaan xumuraniin booda hayyamamee fi gara galmaa deebi'a.
Boo'icha baati tokko cidha irratti dubartoonni booyuun waan baramaadha. Guyyaa cidhaa dursanii akkasumas guyyaa aruuzaa geeleewwanii fi maatiin isii booyanii mucayyoo heerumtu geggeessan. Kun akka waliigalaatti aadaa uummata hedduu keessatti beekamudha. Haa ta'u malee Chaayinaa keessatti boo'icha cidhaan wal qabatu kan addaati. Intalti heerumtu ji'a tokko dursitee booyuu jalqabdi. Eega guyyaan cidhaa murameen booda ji'a tokko dursitee boo'icha eegalti. Halkan hundaa sa'aa dheeraaf akka namni ollaa dhagahutti sagalee ol kaastee jiti. Bakka tokko dhaabbattee osoo hin taane bakka ciinii itti gaggeeffamu yookiin galma cidhaa irra naanna'aa bootti.
Guyyoota 10 kophaasii eega boocheen booda haati isiitis guuza baatee fi wajji booyuu eegalti. Haadhaa fi mucayyoon guyyoota itti aanan 10 wajji taa'anii booyan. Wal faarsaa seenaa walii himaa akka namni naannoo dhagahutti booyan. Guyyoota 10 eega haala kanaan dabarsaniin booda akkoo mucayyoodhaa itti idaamti. Akkoonis isaanuma waliin waan garaa nama raasu jechaa boo'icha waliin itti fufti. Gaafa cidhaaf guyyaan tokko hafu guyyaa cidhaa ammoo obboleeyyanii fi dubartoonni fira mucayyoo heerumtuu boo'ichatti makaman. yeroo tanatti ammoo seenaa qofa himuun booyuu osoo hin taane dubbataa jidduu deemee jara lamaa walitti fidee intala san heerumsiise arrabsan. Dubbii hamtuu hedduu dubbatanii dubbataa kana abaaran. Intalti heerumtu ji'a guutuu yoo hin boonye guddisa badde ja'amtee tuffatamti. Ollaa fi firrilleen isii abaara. Kanaaf jecha yoo imimmaan sii bu'uu didees ji'a guutuu akka nama booyuu fakkaattee sagalee dhageessisuu qabdi.
Harustoota xureessuu Iskootlaand keessatti aadaa cidhaa bilaakiningi jedhamutu jira. Haalli kun guyyaa cidhaa torbaan tokko dursee kan jalqabamudha. Jalqaba irra harustichaa fi harustittiin firaa fi hiriyootaan qabamanii hidhaman. Kana booda nyaata adda addaa, dhiiga booyyee, wantoota namatti maxxananii fi xurii garaagaraa itti dibanii fokkisan. Eegas gaarii fardaarra kaayanii magaalaa keessa naannessan. Akka namni gadi bahee ilaaluufis sibiila waliin tumaa nama manaa yaasan. Namoonni gabbahaniis warra wal fuudhuu karoorfatee xuraa'e kanaaf waan qaban arjoomanii gammachiisan. Seenaa keessatti gocha haala kanaan mudate keessaa inni tokko wayita dubartiin Maalaanii Riichmaand jedhamtu heerumtuudha. Dubartii tana inaba dhiiga booyyee fi baallee allaattiitti maxxansanii magaalaa Elgin jedhamturraa hanga magaalaa Abardeen guyyaa shaniif deemsisan. Magaaloonni tunniin lameen kiiloomeetira 65 addaan fagaatu. Walumaa galatti hawaasa baadiyyaa Iskootlaand keessatti argamu keessatti aadaan kun ammas ni kabajama. Hammayyummaa waliin wal qabatee wantoonni muraasni fooyyeffamaniiru. Fayyaa aristootaatiif jecha wanti ittiin xureessan waan fayyaa isaanii hin miine akka ta'u godhamee jira.
Soorata jiru hunda sooratu. Zaambiyaatti gosti baambaa ja'amtu sirna cidhaa addaa qabdi. Gurbaan fuudhuuf guyyaan isaaf qabame osoo guyyaan cidhaa hin gahin mana soddaasaa dhaqee waan hojjechuu qabutu jira. Dirqamni duraa mana soddaasaa dhaqee siree soddaansaa irra ciisu ol qabee waan achi jala jirurraa waan isa fayyadu fudhachuu qaba. Kophee kaalsii fi yoo argate ammoo maallaqaa fi dahabaas fudhatuun mirga isaati. Waan siree jalaa arke waan faayidaa isaaf qabu hunda fudhatu mirga qaba. Itti aansuun alawaada yookiin kushiinaa seenee soorata jiru hunda sooratuun dirqama isaati. Waan tokkollee hambisuun qabu. Quufee yoo nyaatu dadhabees soorata san hidhanii fi itti kannan. Haalli kun maatiin intalaa guutumaan guututti gurbaa san jaalachuu isaanii kan itti mul'isani. Takka lama jennee qophiilee irraaf qindeeffanne hunda isiniif dhiheessinee xumurra geenyee jirra.
Amantii nuuf hafee nagee walitti dhaammachuu qofa.
Gamaa keessummeessuutiin aan Usmaan Abdulatiif obboleettii teenya Fariihaa Aadam waliin ta'uudhaan isin waliin turre.
Barruu sagantaalee Abuu Ibtisaamtu nuuf qopheesse. Qophii tafakkura ammoo Abdunnaa Sartuufaatu nuuf dhiheesse. Dhageeffattoonni keenyas hanga dhumaatti waan nu hordoftaniif guddoo isin galatoomfanna. Sagantaa kana laayikii fi sheer gochuu hin irraanfattinaa isiniin jechaa sagantaa irraaf qopheeffanne asumarratti goolabna.
Hanga sagantaa itti aantuun walitti deebinutti nagaa rabbii keessa nuuf jiraadhaa jiruu qananii keessa qubadhaa milkii duniyaa fi akhiraa arkadhaa. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh.
Surah Al-Qalbi Muslimah.